Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Petak je 11. septembra, ovo su najvažniji naslovi emisije. U julu 40.000 manje zaposlenih nego u istom periodu prošle godine, podaci su Monstata. UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija i UNESCO pozvali nadležne da unaprijede školsku infrastrukturu i upozorili da nijednu uzrasnu grupu đaka ne bi trebalo u potpunosti isključiti iz nastave učionicama. 19 je godina od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu. Više od pola miliona evakuisanih zbog požara u Oregonu. U narednih pola sata ćete slušati nezadovoljni školskim programom u uslovima epidemije koronavirusa. Prosvjetari bi mogli da zatraže odgađanje početka nove školske godine. Predsjednik Podgoričkog odbora sindikata prosvjete Slobodan Savović.
Sigurno da je ta opcija na stolu.
Nezadovoljni su i roditelji. Danica Krstović, majka dvoje djece, za Radio Slobodna Evropa prenosi utiske po pitanju učenja od kuće.
Da se krenulo 1. septembra, onda bismo do 1. oktobra mogli da saniramo stvari, jer u jednom trenutku se vidim da ćemo opet krenuti na online. A za online je potrebna priprema i nama psihička i tehnička i nastavnicima tehnička, jer imaš ti nastavnika da kaže, znaš što, ja imam 6. godine i nemam pametni telefon. I baš mi ne pada na pamet da se time bakćem.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Broj zaposlenih u Crnoj Gori u julu iznosio je 174.000 ili za 41.000 manje nego u istom periodu prošle godine, kada je u radnom odnosu bilo 215.000 zaposlenih. Pokazuju podaci koje je objavila Uprava za statistiku Monstat. Pad broja zaposlenih u julu zabilježen je u svim djelatnostima i svim opštinama, osim Plava. Agencije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvale su na promišljene, na rizicima zasnovane i fleksibilne pristupe bezbjednom ponovnom otvaranju škola. Kako se navodi u saopštenju UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije i UNESCO-a, treba izbjegavati opšti pristup kojim se odlučuje da li se sve škole otvaraju ili ne. Citiram, nijednu uzrasnu grupu ne bi trebalo u potpunosti isključiti iz nastave u učionicama. Kraj citata. To je, između ostalog, kako je saopšteno, bio jedan od glavnih zaključaka sa nedavnog sastanka tri agencije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori. Evropska unija ubjedljivo je najveći i najvažniji trgovinski partner Srbije u prošloj godini, pokazuju podaci koje je objavila delegacija Evropske unije u Srbiji. Prema ovim podacima, 63% ukupne trgovine Srbije u 2019. obavljeno je sa Evropskom unijom. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Anthony Guthrie, rekao je za RTS da nije zadovoljan stepenom ekonomske saradnje Srbije i Sjedinjenih Država, jer želi da on bude još veći i bolji. Guthrie je istakao da ga veoma raduje što će Američka razvojna agencija DFC doći u Srbiju, što je dogovoreno sporazumom iz Vašingtona od 4. septembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sjedinjenim Državama se danas 11. septembra obilježava 19 godina napada u Njujorku i Vašingtonu u izmijenjenim okolnostima uslijed epidemije koronavirusa. Američki predsjednik Donald Trump i kandidat demokrata na predsjedničkim izborima Joseph Biden planiraju da posjete nacionalni memorijal u Pensilvaniji, mada ne u isto vrijeme, navodi Associated Press. U Njujorku zbog mjera predostrožnosti, zbog koronavirusa i spora koji izazivaju javnom i političkom životu, bit će održane odvojene komemoracije. Porodice žrtava neće kao ranijih godina držati govore, već su njihovi govori i čitanje imena stradalih unaprijed snimljeni. Okupljanja su dozvoljena na lokaciji Svjetskog trgovinskog centra uz obavezno nošenje maske i poštovanje distance. Više od pola miliona ljudi evakuisano je zbog požara u prirodi u američkoj državi Oregon i širom Pacifičkog sjeveroistoka, saopštile su vlasti. Trenutno bukte desetine požara pod uticajem vrućih i suvih vjetrova, a najmanje jedan požar je podmetnut. Guvernerka Kate Brown je izjavila da tačan broj nestradalih nije poznat, a da su do sada potvrđene 4 žrtve, prenosi BBC. Više od 100 požara trenutno gori u 12 zapadnih američkih država, a najteže su pogođeni Oregon, Kalifornija i Washington. U nekim slučajevima uništena su čitava naselja, a u Kaliforniji je poginulo 10 ljudi. Hakeri povezani s Rusijom, Kinom i Iranom pokušavaju hakovati ljude i grupe koji su uključeni u predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama 2020. navodi Microsoft. Ruski hakeri koji su prekršili demokratsku kampanju 2016. godine ponovo su uključeni, saopštila je ova tehnološka kompanija. Microsoft je saopštio da je, citiram, jasno da su strane grupe za aktivnosti pojačale svoje napore, kraj citata, usmjerene na izbore. Kampanje predsjednika Donalda Trumpa i demokrate Joea Bidena nalaze se u žiži sajber napadača. Izraelski borbeni avioni ispalili su rano jutros rakete na predgrađe grada Alepa na sjeveru Sirije, javili su sirijski državni mediji u vrijeme učestalih napada na tu zemlju u proteklim nedjeljama. Državna novinska agencija SANA objavila je malo detalja o tom napadu, ali je navela da je sirijska protivvazdušna odbrana oborila većinu raketa prije nego što su pogodile svoje mete. Hiljade migranata spavale su treću noć za redom na otvorenom na grčkom ostrvu Lesbos poslije dva požara koji su uništili kamp Morija. Neki su ponovo spavali pored puteva umotani u ćebad koja su izvukli iz ruševina da bi se zaštitili od noćne svježine. Drugi su koristili šatore ili vreće za spavanje, prenio je AP. Grčke vlasti saopštile su da su požare koji su se desili utorak i srijedu podmetnuli stanovnici kampa koji su bili nezadovoljni naređenjima o izolaciji zbog pojave virusa korona među migrantima. Danas inače navršava pola godine od kako je Svjetska zdravstvena organizacija koronavirus označila pandemijom. Tačno 6 mjeseci kasnije slučajevi bolesti nastavljaju se rastom u mnogim zemljama. Više od 27 miliona slučajeva je potvrđeno na globalnom nivou, a broj smrtnih slučajeva kreće se blizu milion. Sjedinjene države imaju daleko najviše smrtnih slučajeva s više od 191.000. Slijedi ga Brazil, Indija i Meksiko.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli, odluku da se đaci prvih 6 razreda osnovne i prvog srednje vrate u školske klupe od 1. oktobra, a da ostali uče od kuće, online metodom, roditelji su dočekali uz brojne kritike. S druge strane, u Ministarstvu prosvjete tvrde da se sve odluke donose u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje i u cilju zaštite zdravlja đaka. Reakcije jednih i drugih donosi nam Aneta Durović.
Zbog složene epidemiološke situacije u državi, početak školske godine je na predlog Instituta za javno zdravlje odgođen za 1. oktobar. Odlučeno je da se učenici do 6. razreda osnovne škole kao i đaci prvih razreda srednjih škola vrate u školske klupe, dok će ostali učiti od kuće online nastavu. Pomoćnik ministra prosvjete Veljko Tomić za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su u tom vladinom resoru radili analizu na osnovu koje su donijeli takve odluke.
Kako i na koji način se zemlje i regiona, zemlje Evropske unije, pa i zemlje, da kažem i Velika Britanija, se priprema za početak školske godine. Nekog jednoobraznog modela nema. Naravno, sve te neke mjere koje smo pronašli da su pripremili uz preporuke njihovih javnih vlasti, mi smo, dakle, kažem, napravili kombinaciju tih mjera, vodeći računa prije svega o zaštiti i sigurnosti djece, i to je uslovljeno, da kažem, prostornim kapacitetima i mogućnostima naših škola da prihvate svu djecu. Podsjetit ću vas da u osnovnim i srednjim školama, bez vrtića, dakle bez fakulteta, ima oko 106.000 učenika, da imamo u sistemu oko 14.000 prosvjetnih radnika.
A povodom odluke o početku školske godine oglasile su se i Agencije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija i UNESCO i pozvali nadležne da unaprijede školsku infrastrukturu. Smatraju da nijednu uzrasnu grupu ne bi trebalo u potpunosti isključiti iz nastave u učionicama. S druge strane, Tomić navodi da bi povratak svih đaka i nastavnika u škole bio prevelik rizik.
Povratak samo u osnovnim i srednjim školama bez fakulteta i bez vrtića oko 120.000 ljudi istovremeno, prema mišljenju Instituta za javno zdravlje, dakle ono što je rekla struka, bi bio veliki rizik. razumjet ćemo, ja neđe poziva svi da razumijemo da su učenici prvog, drugog, trećeg, četvrtog i petog razreda na neki način nastavno osoblje u školama ih može pod znacima navoda bolje kontrolisati. Gimnazijalci, učenici srednjih škola koji će biti, da kažem, u maksimalnoj zaštiti tokom boravka u školi, onog momenta kad napuste školsko dvorište, su prepušteni, dakle, odlasku do kuće, mogu da svrate, ne znam, u neki kafić, mogu da idu na neki sportski teren i tako dalje.
A kako bi svi mogli da prate školsko gradivo, Tomić ukazuje da se sprema nastavni materijal koji će se emitovati na televizijskim kanalima.
Mi smo već tokom augusta i neprekidno svakog dana pripremamo nastavu, dakle, za sve razrede, čak i za one učenike koji se vraćaju u školske klupe, paralelno, dakle, na telekanalima, već znate da smo imali, ajde kažem, projekat Uči doma, da će paralelno ići emitovanje na televiziji Crne Gore, drugom kanalu i drugim TV stanicama putem brojnih platformi, da će paralelno sa tim kao dodatna podrška ići i online emitovanje na tim kanalima i drugim portalima.
Danica Krstović, majka je dva đaka. Kaže da rješenja učenja od kuće nisu ni profesorima prihvatljiva. Evo i zašto.
Da se krenulo 1. septembra, onda bismo do 1. oktobra mogli da saniramo stvari, jer u jednom trenutku se vidim da ćemo opet krenuti na online. A za online je potrebna priprema i nama psihička i tehnička i nastavnicima tehnička, jer imaš ti nastavnika da kaže, znaš što, ja imam 6 godine i nemam pametni telefon. I baš mi ne pada na pamet da se time bakćem.
Danica ima još jednu nedoumicu i pitanje.
Koji je protokol u slučajevima kad se u odeljenju desi slučaj infekcije? Da li se to odeljenje isključuje ili se isključuje samo đak? Koliko slučajeva na nivou škole treba da bude da bi se škola isključila? I na koji način se suzbija ta transmisija? Ako se isključuje samo đak, da li dolazimo u situaciju da, pogotovo kad su niži razredi u pitanju, da na osnovu ostali nastave da dolaze u školu i da ćemo imati ono bukvalno klastere po odeljenjima. Ako se samo đak isključuje kad se dokaže infekt, možda je škola nešto dobila, odnosno škole su možda nešto dobile, ali javnosti nije predstavljeno koji je protokol u slučaju da je đak inficiran određenog odjeljenja.
U Crnoj Gori ima oko 106.000 predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Osim roditelja, nezadovoljstvo i brojne nedoumice u vezi sa najavljenim epidemiološkim mjerama u školama dijele i prosvjetni radnici. Kako su nam saopštili, mjere ne obezbjeđuju zdravstvenu i finansijsku sigurnost prosvjetara, a novim školskim kalendarom, koji je donijelo resorno ministarstvo, predviđeno je produžavanje oba polugođa, kao i rad subotom. Više u prilogu Predraga Tomovića.
U Podgoričkom odboru sindikata prosvjete smatraju da je u vanrednoj situaciji kakva epidemija koronavirusa trebalo smanjiti, a ne uvećavati broj radnih dana crnogorskim prosvjetarima. Informacija da je novim školskim kalendarom predviđeno produžavanje oba polugođa, ali i rad subotom, izazvala je negodovanje kod prosvjetnih radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Podgoričkog odbora sindikata prosvjete Crne Gore Slobodan Saović.
Mogu reći nerazumljivo pa i neprihvatljivo. Jer svi znamo da Zavod za školstvo i Centar za srednje stručno obrazovanje uz korekcije postojećih nastavnih planova je mogao da izbjegne tu situaciju da se radi subotom i produžavaju zimski i ljetnji dio školske godine. Da su svi ljudi u sistemu obrazovnom radili svoj posao, taj školski kalendar ne bi bio takav. Jer postoji potpuno prostor u organizaciji čitavog sistema, prije svega se odnosi na planove i programe, da to ne mora da se radi. To se ocjenjuje kao nečiji nemar ili nepostojanje želje da do kraja završi svoj posao.
Početak školske godine najavljen je za 1. oktobar, a Institut za javno zdravlje i Ministarstvo prosvjete dostavili su školama i drugim obrazovnim ustanovama set mjera koje bi trebalo da đake i nastavnike zaštite od infekcije koronavirusom. Preporuke su pripremljene i za vrtiće jer i oni rad počinju 1. oktobra. Savović napominje da će rad u školama po preporukama neminovno dovesti do povećanja obima posla prosvjetnih radnika, odnosno do časova preko norme.
Preporuke su preširoke, nisu precizirane, primjera radi, šta će se desiti ako taj prekovremeni rad ili časovi preko norme budu veći od zakonskog okvira koji je do sada postojao u redovnim situacijama. Jer imaćemo situaciju da će naše kolege imati i do polovinu, pa čak i više norme u tom radu, tako da u tom dijelu smo jako zabrinuti kako će se to riješiti.
Nezadovoljni školskim programom u uslovima epidemije koronavirusa, prosvjetari bi mogli da zatraže odgađanje početka nove školske godine, poručuje Slobodan Saović.
Sve opcije, opet kažem, uz konsultaciju sa članstvom, prije svega moramo voditi računa kao demokratska organizacija o potrebama, volji i želji i predlozima naše članstva. Sigurno da je ta opcija na stolu.
Saović ističe da su prosvjetari i finansijski na udaru zbog mjera koje donosi država u cilju zaštite nastavnog kadra i djece od infekcije koronavirusom. Naime, prosvjetni radnici u školama će biti obavezni da nose maske, što je, kako ističe Saović, značajan izdatak za većinu koja ima skromna primanja. Na preporuku nošenja maske u školama žale se i roditelji. Kristina Mihajlović za Radio Slobodna Evropa kaže da je to izdatak koji dosta roditelja jednostavno ne mogu da obezbijede.
Ukoliko to mora, ministarstvo neka nađe način, nekako obezbijedi maske za djecu koja nemaju mogućnost ili njihovi roditelji nemaju mogućnost da te maske obezbijede. Drugo, imamo cijelu kategoriju socijalno ugroženih slučajeva, mislim neko od njima uopšte u cijeloj ovoj priči. I kada pričamo o maskama i o svim onima koji će da rade online, koji nemaju niti telefone, niti imaju interneta, o njima niko, barem nam se evo koliko su saopštili, ali dana ne misli.
Ipak juče su iz ministarstva prosvjete saopštili da djeca u školama i vrtićima mogu da nose i platnene maske uz ocjenu da maske kao zaštitno sredstvo ne mogu izazvati značajno veće troškove za roditelje za porodični budžet. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hakeri povezani sa Rusijom, Kinom i Iranom pokušavaju da hakuju ljude i grupe koje su uključene u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2020. saopštila američka tehnološka kompanija Microsoft. Ruski hakeri, koji su bili uključeni u demokratsku kampanju u 2016. ponovo su jedni od glavnih aktera, navodi Microsoft. Detalje ima Una Čilić.
Američka tehnološka kompanija Microsoft saopštila je da su hakeri koji se dovode u vezu sa Rusijom, Iranom i Kinom ciljali ljude i organizacije povezane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim demokratskim protukandidatom Joe Bidenom. Informacija od 10. septembra stigla je u isto vrijeme kada je Bidenova savjetodavna kompanija za kampanju saopštila, kako im je Microsoft rekao, da su na meti istih hakera koji su bili upetljani u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Prema navodima Microsofta, ovi posljednji potezi dio su šireg napora usmjerenog ka američkim predsjedničkim kampanjama pred predsjedničke izbore 3. novembra. Ono što smo vidjeli u skladu je sa ranijim obrascima napada koji imaju za cilj ne samo kandidate i zaposlenike u kampanji, već i one koji ih savjetuju o ključnim pitanjima, rekao je Tom Burt, potpredsjednik Microsofta, u blogu. Američki obavještajni službenici saopštili su u avgustu da Rusi preferiraju republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, a da Kinezi više vole Bidena, bivšeg potpredsjednika SAD-a i aktualnog demokratskog kandidata. John Hulquist, direktor obavještajne analize u kompaniji za cyber sigurnost FireEye, rekao je za AP da podaci Microsofta pokazuju da su članovi ruske obavještajne službe nastavili da se aktiviraju oko izbora, bez obzira na optužnice američkih vlasti, sankcije i druge mjere. Američko ministarstvo financija također je saopštilo dan ranije da su uveli novi niz sankcija, i to ovaj put za ukrajinskog zastupnika, kao i za još 3 osobe povezane sa Rusijom zbog optužbi da su pokušali uticati na američki izborni proces. Američke obavještajne agencije kao istraživači Kongresa utvrdili su ranije da je ruska vojna obavještajna služba bila umješana u predsjedničku kampanju 2016. godine sa ciljem pribavljanja koristi za aktualnog američkog predsjednika ciljanjem na demokrate i objavljivanjem sramotnog materijala. Moskva poriče sve optužbe. Osumičena hakerska grupa dio je obavještajne vojne jedinice GRU koju zapadne vlade optužuju posljednjih godina za sajber napade. Potpredsjednik Microsofta rekao je da je njihov sigurnosni softver blokirao posljednje pokušaje hakiranja koje su sprovodili i iranski kao i kineski agenti. Prije no što je Microsoft objavio posljednje informacije, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odbacio je ranija medijska pisanja o navodnom hakiranju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regiona danas bilježimo, iako se zvaničnici u Srbiji hvale vrtoglavim ciframa kineskog ulaganja, zvanični podaci pokazuju da su cifre sa terena daleko manje. Investicije Narodne Republike Kine, prema podacima Narodne banke u Srbiji, u proteklih 10 godina ukupno iznose 1,6 milijardi eura, što je svega deseti dio onoga što najviši zvaničnici u Srbiji u svojim izjavama navode kao kineske investicije. Više u priči Mile Đurđević.
Premijerka Srbije Ana Brnabić u svojoj izjavi za medije u aprilu 2019. nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Keqiangom u okviru samita zemalja centralne i istočne Evrope i Kine u Dubrovniku izjavila je da su ukupno kineske investicije u projekte koji su već realizovani, na kojima se radi i koji se planiraju, dostigle 10 milijardi evra. Međutim, prema podacima Narodne banke Srbije, u proteklih 10 godina Kina investirala nešto više od milijardu i po evra. Na osnovu čega je predsjednica vlade Srbije iznela podatak o kineskim investicijama vrednim više od 10 milijardi i o kojim je investicijama reč? Pitanja su na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od kabineta premijerke do emitovanja ovog priloga. Investicije Kine u Srbiju u porastu su od 2016. na šta ukazuju podaci Narodne banke Srbije. Međutim, to ne može da sakrije činjenicu da su realizovane investicije daleko manje od onog što je najavljeno, navodi za Radio Slobodna Evropa Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Instituta za azijske studije.
Ono što je karakteristika je to da ih ima mnogo, mnogo manje no što smo mi očekivali i no što su oni najavljivali, bilo sa stanovišta tih pompeznosti tih najava, bilo sa stanovišta nivoa ukupnih političkih odnosa kao sveobuhvatno strateško partnerstvo, bilo stanovišta davanja značaja Kini kao ekonomskom partneru.
Upravo od 2016. Kina jača svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, a prema publikaciji o saradnji Kine sa državama centralne i istočne Evrope u formatu 17+1, objavljene u aprilu 2020. Srbija se može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država.
Srbija kao država kandidat još uvijek nema u svojem screening mehanizam koji ocenjuje pravi uticaj stranih direktnih investicija koje od 2019. godine postao obaveza za sve države članice Europske unije. Što negde otvara mogućnost da se i kroz same investicije širi ne samo ekonomski uticaj, već i politički uticaj.
Navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora publikacije i programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. On pojašnjava da postoji jasna razlika između investicija poput ulaganja kineske kompanije HBIS u Železaru Smederevo i infrastrukturnih projekata poput pruge Beograd-Budimpešta, za koji kineska strana Srbiji daje kredit koji se vraća novcem iz budžeta. Ili poput mosta preko Dunava koji spaja dve beogradske opštine Zemun i Borču.
Oni predstavljaju opterećenje za budžet Republike Srbije, dakle bit će plaćeni iz budžeta i nakon toga to neće biti kineski most preko Dunava koje povezuje Zemun i Borču. To će biti simbol saradnje sa Kinom, ali to će biti most koji je u potpunosti isplaćen iz sredstava Republike Srbije, iz budžeta Republike Srbije, novcem građana Republike Srbije.
Peking Srbiju doživljava kao deo svoje inicijative Pojas i put, što je izraz za globalnu strategiju razvoja infrastrukture koju je kineska vlada usvojila 2013. Smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga, a među pojedinim državama na zapadu ova inicijativa smatra se pokušajem Kine da ostvari politički uticaj u regionu centralne i istočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ako ljudi ne promene načine proizvodnje i konzumiranja hrane, populacija divljih životinja nastavit će da se smanjuje nezabeleženom brzinom sa ogromnim posljedicama po ljudsko zdravlje i egzistenciju sa rizikom od novih pandemija, pišu svjetski mediji posle novog upozorenja naučnika u izveštaju Živa planeta. Zbog prekomerne potrošnje ljudi, populacije životinja, ptice i riba smanjile su se za više od 2/3 za nepunih 50 godina, navodi se u novom izveštaju Svjetskog fonda za zaštitu prirode i zoološkog društva u Londonu, ističe agencija France Press. Indeks Živa planeta, koji između ostalog prati više od 4000 vrsta kičmenjaka, upozorio je da su sve veća krčenja šuma i poljoprivredna ekspanzija ključni pokretači 68% pada populacije između 1970. i 2016. godine. Ljudska aktivnost ozbiljno je degradirala 3/4 ukupnog kopna i 40% okeana, pokazuje 13. izdanje dvogodišnje publikacije koje prati populacije divljih životinja širom sveta. U izveštaju se navodi da su 1/3 kopnene mase i 3/4 slatke vode sada namenjene proizvodnji hrane, dok se 75% ribljih zaliha preterano koristi. Naučnici također upozoravaju da kontinuirani gubitak prirodnih staništa povećava rizik od budućih pandemija, jer ljudi šire svoju prisutnost i sve su više u bliskom kontaktu sa divljim životinjama. Živa planeta jedna je od najopsežnijih procena stanja globalne biološke raznolikosti zasnovana na istraživanju preko 130 stručnjaka širom sveta, koji otkrivaju da ljudi od prašuma Centralne Amerike do Tihog okeana iskorištavaju i uništavaju prirodu u meri kakva do sada nije zabeleženo, ukazuje Guardian. Koristeći satelitsku analizu, dodaje Guardian, izveštaj otkriva da područje divljine, definisana kao područja bez ljudskog otiska, čine samo 25% kopnenog područja zemlje i uglavnom su ograničena na Rusiju, Kanadu, Brazil i Australiju. Svet gubi sisavce, ptice, vodozemce, gmizavce i ribe, a sa njima i sigurnost ekosistema koji je najpre omogućio opstanak civilizacije i modernog društva, piše Bloomberg. Ovogodišnji izveštaj temelji se na moćnim kompjuterskim modelima koji simuliraju politike koje bi mogle izbjeći gubitak biološke raznolikosti, ističe Bloomberg. Bilo koje rješenje su težak potez, zaključuju autori, ali menjajući ono što svet jede i način na koji proizvodi hranu koju konzumira, nacije mogu gotovo prepoloviti očekivani gubitak biološke raznolikosti. Mere uključuju prošireno očuvanje prirode, povećanje poljoprivrednih prinosa, uklanjanje otpada od hrane i upola manji unos mesa. Stručnjaci kažu da je preokret tehnički i ekonomski moguć, kao i da je za takav izazov neophodna oblikovana politika i usklađeno vođstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Za kraj se podsjećamo najvažnijih naslova emisije. U julu 40.000 manje zaposlenih nego u istom periodu prošle godine. UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija i UNESCO pozvali nadležne da unaprijede školsku infrastrukturu i upozorili da ni jednu uzrasnu grupu đaka ne bi trebalo isključiti iz nastave u učionicama. 19 godina od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu, više od 500.000 evakuisanih zbog požara u Oregonu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.